Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Беренче февраль җомга көнне Азатлык дулкыннарында Европа берлеге Русияне 2 март президент сайлауына күзәтүчеләр санын чикләмәскә чакырды. Сербия халкы якшәмбе көнне 2 турда илнең президентын сайлаячак. Русия төрмәләрендә шартлар яхшырган, тоткыннар саны кимегән. Нәрсә хисабына? Сезне Казанның 2 төрмә башлыгы белән әңгәмә көтә. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Багдад базарларында булган шартлауларда 64 кеше һәлак булган. Рәсми Мәскәү Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын саботаж кылуда гаепләде. Касьянов үзәк сайлау комиссиясен мәхкәмәгә бирде. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых Русия хакимиятләрен Сталин ысулларын куллануда гаепләде. Microsoft ширкәте Yahoo эзләү порталын 44 миллиард долларга сатып алырга тәкъдим итте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Багдад. Җомга көнне Гыйрак башкаласының 2 базарында булган шартлау нәтиҗәсендә корбаннар саны 64-кә җиткән, 100-дән артык кеше яраланган диелә. Ике интихарчы ханым үзләрен Багдадның йорт хайваннары базарларында шартлаткан, берсендә 46, икенчесендә 18 кеше һәлак булган. Мәскәү. Русияның тышкы эшләр министрлыгы Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын 2 мартта үтәчәк сайлауга аяк чалу ниятендә гаепләде.
В ОБСЕ продолжается откровенный саботаж наших предложений по постановке избирательного мониторинга на коллективную...
Бу оешма безнең тәкъдимләргә ачыктан-ачык саботаж кылуын дәвам итә. Шуңа күрә без мөстәкыйль дәүләтләр принципы нигезендә хәрәкәт итәбез, диде министрлык рәсмие Сергей Рябков.
Суверенного равенства государств.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы сайлауга чакырылган күзәтүчеләр санын арттырырга һәм аларга иртәрәк килергә рөхсәт бирергә сораган иде. Мәскәү үзенең чикләүләрен алмаса, оешма 2 март сайлауын күзәтмәячәген белдерде. Мәскәү. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов үзәк сайлау комиссиясен аны президентлыкка намзәт итеп теркәмәгән өчен югары мәхкәмәгә бирде. Комиссия Касьянов җыйган имзаларның 13%-ын яраксыз дип тапты. Канун нигезендә бу сан 5%-тан артмаска тиеш. 2 мартта үтәчәк сайлауга 4 намзат теркәлде: Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов һәм Андрей Богданов. Сайлауда Путинның варисы Медведев җиңәчәк дип көтелә. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мәскәү. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых Русия хакимиятләрен Сталин ысулларын куллануда гаепләде. ЮКОСның элекке вице-президенты, хәзер каты авырган Василий Алексанянның төрмәдән хастаханәгә күчерелмәвен Белых аны белә торып үлемгә дучар итү дип атады. Мәскәү мәхкәмәсе Алексанян эшен туктатып торудан баш тартты. Аның адвокатлары һәм хокук яклаучылар AIDS белән авырган Алексанянның тормышы куркыныч астында ди һәм аны хастаханәгә күчерергә таләп итә. Бу таләпкә Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе дә кушылды. Бүген Мәскәүдә Алексанянны яклап митинг үтте. Интерфакс хәбәр итүенчә, анда 150-ләп кеше катнашкан. Шул исәптән оппозициядәге оборона, Берләшкән ватандашлар фронты һәм тыелган Националь большевиклар партиясе вәкилләре. Берлин. Германия саклану министры Франц Юзеф Юнг Германияның Әфганстанга өстәмә гаскәр җибәрү нияте юк дип белдерде. НАТО илләрен Әфганстандагы гаскәр санын арттырырга Кушма штатлар саклану министры Роберт Гейс сораган булган. Германияның Süddeutsche Zeitung газеты язуынча, бу үтенеш фәрман рәвешендә ясалган. Өстәмә кешеләр Афганстанның тынычсыз көньягында урнашасы булган. Германия министры Афганстандагы 3200 алман хәрбие илнең шагыштырмаш ятыныч төньягында калачак һәм нигездә төзекләндерү эшләре белән шөгыльләнүен дәвам итәчәк диде. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Брюссель. Европа берлеге рәсмиләре Көньяк Кавказ төбәге белән элемтәне ныгыту максаты белән киләсе атнада Азербайҗан, Әрмәнстан һәм Грузиягә барырга җыена. 4-6 февраль көннәрендә булачак сәфәр вакытында Азербайҗан һәм Әрмәнстанда Еврокомиссиянең вәкиллекләре ачылачак. Европа рәсмиләре шулай ук төбәктәге низаклар мәсьәләсендә тикшерергә җыена. Төркемдә Европа берлегендә хәзер рәислеге итүче Словения тышкы эшләр министры Димитрий Рупель, берлекнең тышкы бәйләнешләр комиссары Бенито Феррера Вальднер булачак. Нью-Йорк. Кушма Штатларның Microsoft компаниясе Yahoo исемле интернетта эзләү порталын 44 миллиард 600 миллион долларга сатып алу тәкъдимен ясады. Бу сан порталның базар бәясеннән 62%-ка югарырак. Yahoo интернетта эзләү өлкәсендә алдынгы урынны алып торган Google белән ярыша алмый. Соңгы шайда аның акцияләре 46%-ка арзанайды. Шушы атнада Yahoo җитәкчеләре 1000-гә якын хезмәт урынын кыскарту ниятен белдергән иде. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гыйльми таныштырды. Алга таба азатлык дулкыннарында Россия 2 март сайлауына килеше күзәтүчеләр санын шикли. Якшәмбе көнне Сербия сайлауы нинди нәтиҗәләр алып килер? Башкортстанда җәмәгать трибуналы төзелде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә 2 мартка билгеләнгән президент сайлаулары алдыннан Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы аның сайлауны күзәтү бүлеге белән Мәскәү арасындагы каршылык яңара. Сайлауны нәтиҗәле күзәтү тырышлыкларына рәсми чикләүләр кертелүен телгә алып, оешманың демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе Русиягә үз күзәтүчеләрен гомумән җибәрмәү мөмкинлеген белдерде. Русия исә үз ягыннан халыкара кагыйдәләрнең үтәлүе турында тәкърарлый һәм әлеге идарәне сәяси уен алып баруда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Декабрь аенда Дума сайлаулары вакытында Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү идарәсе белән Мәскәү арасында нык кына булып алган каршылык президент сайлау алдыннан тагын көчәеп бара. Демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе чәршәмбе көнне, әгәр дә Мәскәү аның күзәтүчеләре санын һәм аларның Русиядә тору вакытын чикләүләрне киметмәсә, президент сайлауга үз күзәтүчеләрен гомумән җибәрмәү белән янады. Бу атнада Үзәк сайлау комиссиясе әлеге идарә Русиягә бары 70 күзәтүче генә җибәрә ала һәм алар сайлауга 3 көн кала гына килә ала, шуннан иртәрәк килә алмый дип белдерде. Русиядә 2004 елгы президент сайлауга исә Демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе озын һәм кыска мөддәтле 387 күзәтүче җибәргән иде. Сишәмбе көнне Европа берлеге мондый каты чикләүне бетерергә чакырып мөрәҗәгать итте. Берлек виза бирү кебек гамәли оештыру эшләре тиз генә башкарылыр һәм күзәтүчеләргә сайлау процессын ирекле күзәтү мөмкинлеге бирелер дип өметләнәбез, диде. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү идарәсе белән Мәскәү арасындагы каршылык декабрьдәге Дума сайлаулары алдыннан көчәеп китте. Һәм күзәтүчеләргә виза алуда каршылыкларга очраганнан соң идарә гомумән Дума сайлауларына күзәтүчеләр җибәрмәскә булды. Русия исә бу карар артында АҚШ дәүләт департаменты тора дип белдерде һәм оешма кайбер әгъзалар ягына авышты дип, шунда ук Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасына матди өлеш кертүен киметте. Душәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының Европа белән хезмәттәшлек бүлеге мөдире Сергей Рябков Мәскәүдә матбугат очрашуында Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасын, шулай ук демократик корылыш һәм кеше хукуклары идарәсен сәяси уеннар белән мавыгуда гаепләде.
Для нас очевидно, полное соответствие нашей избирательной практике.
Безнең сайлауларның шулык Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында куелган һәм Европа шурасындагы халыкара кагыйдәләргә тулысынча туры килүе шиксез. Без Европа шурасында сайлауларны күзәтүнең уртак халыкара кагыйдәләрен конвенциясен булдыруны таләп итәбез. Бу мәсьәләдә без алда барабыз һәм сайлауларны күзәтү идарәсе дә моны таныр дип өметләнәбез, диде Рябков.
Рассчитываем, что БДИПЧ как раз и подтвердит это самый факт.
Әмма идарә сүзчесе Кертис Баден бүген Азатлык радиосына андый кысалар инде күптәннән гамәлдә һәм Русия моңарча аны инде күптәннән үтәп килә иде, диде.
There are existing criteria, there is existing practice.
Кысалар инде бар, тәҗрибә инде бар. Бу тәҗрибә белән Русиядә 10 ел чамасы килешеп килде һәм ул гамәли, диде Баден.
And it works.
Аның фикеренчә, Русиянең яңа кысалар кертү тырышлыклары киләчәктә сайлауларны күзәтү эшенә зыян гына китерәчәк. Шунлыкта алар демократик корылыш һәм кеше хукуклары идарәсе эшчәнлеген алдан билгеләүне, күзәтүчеләр санын чикләүне, үзенчәлекле шартларга карамастан һәрбер илгә билгеләнгән вакыт кысалары кертүне, күзәтүчеләр хисабын башта консенсус нигезендә эшләүче даими шура аша раслатуны тәкъдим итә. Бу һәрбер ил үзендәге сайлаулар турындагы хисапка вето сала ала дигәнне аңлата. Ягъни аларга ышанмый торган тәнкыйть булса, алар андый хисапка вето салачак. Русия тәкъдимнәре сайлауларны күзәтүне мәгънәсез бер эшкә кайтарып кала, диде Баден. Баден идарә үз күзәтүчеләрен Русиягә киләсе атнада ук җибәрергә тели, якын арада бу вазгыятькә берәр чишелеш табылырга тиеш, диде. Әмма Русия сайлауларны күзәтү мәсьәләсендә чигенергә җыенмый кебек. Сишәмбе көнне Федераль иминлек хезмәте ФСБ вәкилләре белән соңгы очрашуында президент Владимир Путин аларны Русиянең эшләренә читтән тыкшынуларга каршы нык торырга чакырды.
Необходимо усилить работу по своевременному получению информации о попытках вмешательства.
Безнең эшкә эшләребезгә тыкшыну тырышлыклары турында мәгълүматны вакытында алу өчен көчәйтергә кирәк. Бу Россия президентын сайлау очрында аеруча мөһим. Безнең ил суверен дәүләт һәм без сайлау барышын читтән кемнең дә булса үзгәртүенә юл куймаячакбыз, диде Путин.
Кем-либо корректировался извне.
Әлеге очрашуда Путинның президент вазифасында үз варисы итеп билгеләгән кешесе, беренче вице-премьер Дмитрий Медведев та катнашты.
Русиядә президент сайлауына нәкъ бер ай вакыт калып бара. Сербиядә исә ил башын бу якшәмбе көнне сайлаячаклар. Сербләр сайлауга әзерләнгән бер мәлдә Косово бәйсезлек игълан итү алдында тора. Нәкъ Косово мәсьәләсе беренче тур сайлауда үтә милләтче Томислав Николичны көнбатыш яклы көндәше Борис Тадичка караганда күбрәк тавыш белән алга чыгарды. Шул ук вакытта Европа берлеге Сербиягә берлеккә керүне тизләтәчәк яңа тәкъдим белән чыкты. Ләкин бу адым Тадичка тавышларны көндәшеннән күбрәк җыялармы? Моны якшәмбе булачак сайлау күрсәтер. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Якшәмбе көнне булачак сайлау нәтиҗәсе Сербияның киләчәккә таба Балкандагы тәэсирен күзаллауда бик мөһим роль уйнаячак. Сербия халкы 2 атнайлык финалга калган дәүләт президенты вазифасына дәгъва белдергән 2 намзаттан берсен сайлаячак. Берсе Европа һәм Европа берлегенә якынлыгы белән танылган Борис Тадич, гәрчә ул берлеккә якын булса да, Косово мәсьәләсендә бәйсезлеккә каршы тора. Икенче намзат исә үтә милләтче Томислав Николич. Аның Европа берлеге турында уйларга вакыты да юк. Европа берлеге һәм Сербия арасындагы зур киртәләр сәбәпле Русиягә йөз тоткан намзат серб милләтчелеге туган җирдә Косованы югалтуга катгый каршылык белдерә. Николич сайлауларның беренче турында тавышларның күпчелеген яулаган иде. Сайлау белән мәшгуль булган илнең күнүзәк мәсьәләсен тагын да кабындырган нәрсә Косово премьеры Хашим Тадичнең Белградта президент сайлауларында кемнең җиңеп чыгуына карамастан Косованың кичекмәстән бәйсезлеген игълан итәчәген кабат тәкрарлау иде. Чәшәмбе көнне камера алдында утырган ике намзат сайлаучылар алдында үз юнәлешләре һәм вәгъдәләре турында әйтте. Тадич сайлаучыларга Сербия өчен сайланачак дөрес елның Европа тарафына юнәлгән юл булуын тагын бер кат хәтерләтте.
Jedan je onaj koji vodi Srbiju u dalje otvaranja, u evropske integracije, po mom dubokom uverenju, u bolji život. И другие, кои Сербия води
одеп. Безнин алдыбызда 2 жол, берсе Европа Бирлигине интеграцияга итерген жол. Һәм мин аның Сербия өчен яхшырак тормыштагы димитәшәенә ышанам. Ә икенчесе исә Сербия радикаль партиясе җитәкчеләре Войслав Шешел һәм Томислав Николич тарафыннан 17 ел буена пропаганда ясалган жол. Европа өчен башка альтернатив жол юк. Европа юлында илебез алдында торган бик күп проблемгә чара табар өчен мөмкинчелек, тилек һәм үмид бар. Без Әзір бұ 2 елінің ұртасында біз, әм мен аны оңышлығына тәмамлар біз деп ұшанам.
Искушения, са койма се наш народ и наша држава суочавају, ево већ година. Ми се налазимо на средини пута и сигуран сам да тај пут можемо довршимо од успеха за све нас.
Партияның бір яқтан Еуропа білен бейленішілерінің күшілендіріге тұрышуы, екенші яқтан Косово бейсізлігіне қоршы тұруы, партия ішінде қоршылықлар чығуына итере. Бұ асылда тадишіні сәйір позицияда қолдыра. Шу исәптән Тадишның коалициядагы тарафтары Сербия премьер-министры Войслав Костеница Тадишны яклаудан баш тартты. Сәбәбе исә Европа Берлеге Косовоның бәйсезлеген таныган хәлдә берлек белән хезмәттәшлек итүдән баш тарту. Косово мәсьәләсендә киеренкелекне тагын да арттырган соңгы белдерү Албания премьер-министры Сали Баршадан килде. Барша чәршәмбе көнне Брюссельдә ясаган чыгышында, әгәр Сербия Косовоның бәйсезлек игълан итүенә ачу итеп, Сербия белән булган чикләрне япса, Албания косоволларга ярдәм итәргә әзер дип белдерде ул. Диңгез белән бәйләнеше булмаган Косовога диңгезгә ачылган юлларны куллануына рөхсәт ителәчәген белдергән Барышла, шул ук вакытта косоволларны файдалану өчен Албания Дөньядагы һаваланнары да ачылачак дип әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә язаларны гамәлгә ашыру федераль хезмәте җитәкчелеге соңгы елларда Русия төрмәләрендә шартлар яхшырды дип белдерде. Бу көннәрдә идарә узган елгы эшчәнлеккә хисап тотты. Казандагы төрмәдә дә узган елда ремонт ясалган һәм тоткыннарның саны кимегән. Бу хакта икенче саны төрмә башлыгы җитәкчесе белдерде. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Язаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчелеге 2007 елга нәтиҗә ясаган хисабында тоткыннарның шартлары яхшырды. 90-нчы елларда Русиядә бер тоткынга 1,5 квадрат метр гына мәйдан туры килә иде, хәзер ул 4 квадрат метр дип белдерсә, Казандагы икенче төрмә башлыгы Фәргать Галләмов үзе җитәкчелек иткән төрмәдә алайык булмавын әйтте. Ягъни язаларны үтәү федераль хезмәт хисабына караганда мәйдан 2 тапкырга кимерәк, 4 квадрат метр түгел, ә бер тоткынга 2 генә квадрат метр туры килә икән. Төрмә җитәкчесе Фәргать Галләмов белән икенче төрмәдәге шартлар турында сөйләштек. Ә менә бер тоткынга ничә квадрат метр туры килә?
200 квадрат метр. Без нормадан соответствовало. Кеше күп иде, хәзер нормально соответствует.
Күпмегә азайды?
2 ел тому назад 700 кеше артыграк иде.
Ә моны нәрсә белән бәйле дип саныйсыз?
Законодательство үзгәреп тора, күбрәк профработлар бирәләр, үзләренең условно бирәләр. За малы судимость, азрак аварияга эләккәннәргә, бөтенләргә анда их профработлар бирәләр.
Төрмәдә хәзер шартлар ничек?
Бөтенләргә евроремонт.
Евроремонт кашан ясалды?
Менә бер 2 ел эчендә.
Икенче төрмә башлыгы Фәргать Галләмов әйтүенчә, хәзерге вакытта ул җитәкчелек иткән төрмәдә 2000 тоткын бар һәм киләчәктә аларның саны тагын да азаерга мөмкин ди. Һәм моны ул канунларга үзгәрешләр керүе белән аңлатты. Шулай ук инде бер төрмәдә утырып чыкканнарны икенче тапкыр җинаять эшләүләре дә кимегән икән. Фәргать Галләмов булай ди.
Ну, элеккегә караганда хәзер инде кире кайтучылар 1-2 тапкыр кимеде.
Икенче төрмә җитәкчесеннән тоткыннарның нәрсә белән шөгыльләнүе хакында да кызыксындык. Фәргать Галәмовның җавабы мондый булды.
Заводта эшлиләр, үзебезнең завод, безнең монда завод бар бит. Задвижкалар ясыйлар, бөтен нәрсәне ясыйлар. Тегәләр, чигәләр, тимер эшләре белән шөгыльләнәләр, агач эшләре белән шөгыльләнәләр.
Ә ничә тоткын эшли менә анда уртача?
1000-дән артык.
Диде икенче төрмә җитәкчесе Фәргать Галәмов. Ул тоткыннар эшләп алган акчаларын бары үзләренә кирәк булган әйберләргә генә тоталар дип белдерде. Ә язаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчелеге үз хисабында ул акчалар төрмә шартларын яхшыртуга китүен әйтә. Моннан тыш язаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчесе урынбасары Владимир Семенюк газета-гәзитенә белдерүенчә, әгәр 2004-5 елларда Европа Берлегендә Русия төрмәләрендә утыру бер мәшһәр дип әйтелсә, хәзер инде булай дип белдермиләр икән. Казандагы икенче төрмә җитәкчесе Фәргать Галәмов та төрмәдәге шартлар бары соңгы 1-2 елда гына яхшыруын әйтте. Ул төрмәдә гыйбадәтхана эшләүендә искәртеп үтте.
Әле бу яшында укып, намаз укып, китаплар укып, гарәп телен өйрәнеп, дәресләр, ислам университетыннан килеп тә укыталар. Нәсәбездә безнең имамыбыз бар. Библиотека вәҗирләре. норма выполняет, собственно, да. Тратерган заявляет, это не актанда. Аша явында на норма выполняется, Ру явында на норма выполняется.
Сынгы елларда яқшырдың, да?
Ай.
Дейді Қозандағы екінші түрме жетекшісі Фәрғат Ғаламов.
Қозандағы екінші түрмедегі шортлар білен Ландыш Харасовы тоныштырды. Алдағы 20 минутта топшыру азатлықның Қозан студиясынан дауым етешек. Шолыда бола тудыр юртында болған православ руханиы бинаны изгілендіріп кеткен. Холық рәсми хакимиеттен мұңа аңлатма күті. Татарстанның Руси түбәкләрі һәм шет елдердегі вәкилләрі Қозанда ұшырашты. Вәкилшіліклер нилер білен шұғылләне, оларға кімнер мүрежағат ете ала. Бу һәм башқа бик күп түрлі яңалықлар бүгін азат. Лықта олдағы 20 минутта.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Багдад базарларында шортлауда 64 кеше халак болган. Мәскәү Европада иминлек һәм хезмәттәшлек уйышмасын саботаж кылуда гаепләде. Касьянов үзәк сайлау комиссиясен мәхкәмәгә бирде. 10 кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых Россия хакимиятләрен Сталин суларын куллануда гаепләде. Германия Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрергә теләми. Европа берлеге рәсмиләре киләсе атнада Көньяк Кавказга бара. Microsoft şirkәте Yahoo исемле эзләү порталын 44 миллиард 600 миллион долларга сатып алырга тәкъдим итте. Пакистан рәсмиләре Аль-Каиданың Афганстандагы җитәкчесе үтерелгән дигән хәбәрне расламый.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Топшыру азатлыкның Қозан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Ғадил Ғаләметдин сәламлый.
Русияда президент сайлаулары узуга бер ай вакыт калып бара. Шул низбәттән илнең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге бу сайлауларда кайсы намзәтнең күпме тавыш җыячагы турында фаразлар ясый. Аларга караганда Дмитрий Медведев якынча 75% тавыш җыячак. Тикшерү үзәге җитәкчесе Валерий Федоров әйтүенчә, бу сан 2004 елда Владимир Путинны сайлаган күрсәткечкә якын. Коммунистлар фиркасы лидеры Геннадий Зюгановка якынча 13%, либераллар фиркасы җитәкчесе Владимир Жириновскийга 11,5%, Русияның демократик фиркасы лидеры Андрей Богдановка 0,9% тавыш бирәчәкләр. Җәмәгатьчелек фикерен тикшерүчеләр әйтүенчә, халыкның сайлауларга килү-килмәү мәсьәләсендә җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге президент сайлауларына халыкның 70% киләчәк дип белдерә.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Татарстанның шет елләрдәге һәм Русия төбәкләрендәге вәкилләре эшчәнлеге яңа сыйфатта булырга тиеш. Бу хакта вәкилләрнең елга бер тапкыр Казанда була торган очрашу вакытында сүз булган. Вәкилләр Татарстан президентының еллык юлланмасы уңаеннан да җыелган иде. Җомга көнне исә вәкилләр хөкүмәт башлыгы Миниханов белән очрашты һәм Татарстанның тышкы бәйләнешләр департаментында да булды. Вәкиллек эшчәнлегенең яңа юллары турында хәбәрче Безнаил Алан Свердлов өлкәсендәге вәкил Рауил Бикбов белән сөйләште.
Кемнең ишеген каксын татар, башта үзенекенә килә шул.
Килгән бер кеше әйтә, менә минем Украинада яши апам, ул пенсияда. Пенсиясе әс, ә менә исемендә бер хәреф дөрес язарга кирәге. Шул хәреф булса, ул пенсияне 2 мәртәбә аңар күтәрәләр. Ну, мин бер шундый хат яздым. Сораулар булса, анда безнең Киевта бар вәкиллек, сез анда да консультация. Бер ай үтмәде, миңа килә шул менә кеше, Екатеринбургта яшәгән, әйтә, рәхмәт Рәзефарович, Украинада торган татар хатына күтәрделәр. 2 мәртәбә пенсия
дип Татарстанның Свердлов өлкәсендәге вәкиле Рауил Бикбов күпләгән очракларның берсен искә алды. Вәкиллекләр азрак шул. Мисал өчен Уралныкы бар, ул Екатеринбурда, ә менә Себернеке юк. Чит илләр һәм Русия төбәкләрендәгеләрен дә бергә кушсаң, вәкиллекләр әлегә 19. Аның да кала Татарстанның тагын төрле җирдә 45 сәүдә йорты бар. Вәкиллер Казанда. Алар елга бер тапкыр очрашкан вакытта барсында сөйләшеп калырга тырыша. Җомга көн булган очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр вакытында яңа үрләр, сыйфатлы эшчәнлек турында сүз булган. Рауил Бикбов Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов белән булган очрашудан соң 2008 елга төп юнәлешләрне түбәндәгечә бәян итте.
экономика буенча кирәк торышырга менә Татарстанны чыгарырга төрле менә Россиядә төбәкләргә базарларына ерак илләренә дә аннары инвестицияләр турында монда бар күп проект Елабуга бар каябыз шул менә яңа заводлар куябыз инвестицияларны монда тартабыз Татарстанга.
Рауил Бикбов әйтүенчә, вәкиллек институтына да 16 ел вакыт узган. Үткәнгә җентекле анализ киләчәкнең нигезе булачак. Русия икътисадында башка. Моннан 10-15 ел элек булган җитештерүнең җимереклеге төрле тармакларны торгызу турындагы сүзләр онытыла да башлаган инде. Хәзер замана таләбе үзгә.
Шуның өчен хәзер без күбрәк инде карыйбыз инновацион проектларга, интеллектуальный проектларга. Менә безнең бик яхшы эшли бер килешү ректорларының советлары Свердловск өлкәнең хәзер бик нык элемтәдә Татарстанның совет ректорлары белән. Монда студентлар да хәзер бер-берсен беләләр, ирейләр, аралашалар. Шуның өчен мин карыйм хәзер менә шундый интеллектуаль проектлар аларны алга чыгарга кирәк.
Ди Свердловск өлкәсендәге вәкил. Татарстан белән бу өлкәнең товар алмашуына килгәндә исә 2006 елда 6 миллиард булган. Узган елгысы саналып бетмәгән әле. 8 миллиард тирәсендә булыр дип өметләнәләр. Узакламы Екатеринбурда узачак Шанхай хезмәттәшлеге оешмасының саммитында да Татарстанны таныту юллары эзләнә.
Яхшы гына тәкъдим итәбез. Татарстаннан да, монда да Татарстанга уйлыйбыз нинди булса файда шул вакыйгадан алырга.
Рауил Бикбов сүзләренчә, төбәктәге милли тормышка килгәндә, сәхнә киемнәре тектерү, үзешчәннәргә түбәтәй калфак табу мәсьәләсе дә кичәге көн. Татар милләтеннән булганнарның төрле икътисади берлекләргә кирип, депутатлар булып сайланып, милләт өчен җиддирәк эшләр майтару заманасы.
Хәзер менә милли эшләргә кирәк тагын да тартырга шундый менә көчле, уңышлы, бай татар җигитләрен, кызларын.
Ди Рауил Бикбов.
Азатлык радиосы.
Татарстанда җомга көнне чыккан матбугатта төп тема Республика президентының дәүләт чурасына юлламасы. Күп кенә язмаларда игътибар ителгәнчә, президент бу юлы сәясәт турында 10 минут кына сөйләп, игътибарны күбрәк икътисад, социаль тормышка юнәлдергән. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышында без сезгә бу юллама турында рәсми мәгълүмат һәм аңа карата татар зыялыларының фикерләрен тәкъдим иткән идек. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә без юлламага карата казанлылар фикерен белергә булдык. Президент юлламада нәрсәләр турында сөйләде дигән сорауга җавапларны шәһәр урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Беренчедән истә калды президентның безгә шунсы гыбрәт дип әйтәгәндә республикалар нинди хәлләр бар барсына белеп тора бик күп әйбергә эше пыша бик күп министрлар менә шәһәр китерен шушы бөтен булган әйберләрне тәртип саласы килә менә шул яктан шул юллама безне бик каты дулкынландырды тагы шуны әйтергә кирәк бүген көндә менә шушындый президент була торып шушындый сорауларны күтәреп торып без әле тынычлап яши алабыз республикабызда үзебезнең киләчәгебезгә ышанып безнең өлкәгә каралган мәсьәләләр нәрсә каралды беренчедән менә без авыл хуҗалыгы банк буларак быел Хөкүмәт бик зур авыл хуҗалыгын күтәрү проблемаларын бик зур игътибар бирде авыл хуҗалыгы күтәрү буенча. Менә шул вопросларны шулай күтәреп, шуларны барсында контрольдә тотулар, менә безне шулай бер илһам бирдерә, күңел биреп киләчәктә дә эшләргә.
Узак сөйләдем, сайлаулар буенча сөйләдем инде. Президент дәрәҗәтерек сайларга, уйлап сайларга кирәк, белеп сайларга дидем, нәрсә дидем тагын.
Мин бүтән нәрсәне ишетмәдем бит. Мин бит кичә телевизорны яхшылап карамадым.
Кичә карамадык телевизор, вакыт булмады.
Мен үз генә, исемдә калмады.
Тамамлык бу җәнәсе турында икән белмибез.
Без дә командабызны.
Юк, юк, сез бара вакыт юк, без студентлар.
Похвалил наших сельских тружеников.
Медведев килеу кирәк. Медведев килеу хөкүмәткә хәзерге бүгенге көнгә оештырылган системаны киләчәктә арттыру һәм киңәйтү генә.
Медведев үтмәсә сайлаудан.
Үтә, килә, потому что ул халкына якын итә.
Митимир Шарипович говорил, что кадры высококвалифицированные, подготовленные, ответственные. Очень хорошо он отозвался о нефтехимиках, вот Нижнекамске, и о Челне, и об Арсинтезе. Вот он насчет пожилых людей тоже хорошо сказал, что они одинокие, что они больные, что они малообеспечены.
Ул айтты бөтен нәрсә турында да. Миңа кагылышы только пенсия и все. Башка мине бер нәрсә борчымый. Борчыган нәрсә күбине ул, конечно. Но ничек нәрсә? Менә примерно Кремльгә түләүле итеп ясадылар керүне. Ул дөресме? Ул бит инде көлке шинде. Менә ул дөрес түгел шинде. Аннан соң кеше бит квартирына акчаны түләй, квартира алам дейді. И хаман алал менече йыллар буена. Мынын өчен бит кимдер җавап бергә диеш. Мин аның белән полностью килешәм. Ну аны бит эшләмиләр. Чиновниклар. Эшләр өчен менә монда бер 20-30 мең кеше җыелырга тиеш булышытка. Тубы трибу итәргә, таләп итәргә. Халык дөрешне түгел. Ва шуңа күрә чиновниклар курыкмый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Кеше Печора урамындагы 7-нче йортта шартлау булган мәлдә шушы хәлгә андагы кешеләргә игътибар күп булды. Хакимиятләр дә аларга ярдәм итте. Мәгълүмат чаралары да шушы кешеләрнең моң зарлары турында сөйләп торды. Шартлауга инде 1 ай булып килә. Шушы йортта һәм аның күршесендә яшәп калган кешеләр ни хәлдә? Бу мәсьәләне Бикәти Мирова өйрәнде.
Кеше Печора урамындагы 3 катлы йортларның ишек алларында һәм анда шартлау һәм анда яшәгән кешеләр турында сөйләшәләр. Зыян күргән йортның күршесендә яшәүче өлкән яшьтәге ханымнар йорт кереше янында тора. 9 гыйнвар төне аларның тормышын үзгәртә. Шартлау, янгын һәм йорт ишелүне алар коточкыш хәл дип искә ала һәм шуннан соң күңелләрендә курку урнашып калуын әйтә. Шартлаган йорт каршында яши торган Татьяна ханым Одинцова булай ди.
Ой, я не могу даже находиться дома. Все на виду, все на
Барысы
виду.
Барысы да күз алдымда. Вот этот... Мин өйдә тора алмыйм. Тизрәк бу йортны сүтсеннәр иде. Шартлаудан соң безнең йортта селкенеп алды. Тәрәзә рамнары күршеләргә очып кергән. Ул көнне коточкыш хәлләр булды. Мин 3 көн өймә кайта алмадым. 3 көн улым фатирында кунып йөрдем. Курку хаманда бар. Без барыбыз да Аллага ялварабыз бит инде. Өемгә кергән саен шукынам. Аллам сакласын, Аллам ярдәм ит дип өйгә керәм. Безнең өебездә ишелмәсә ярар иде дип уйлап йөрим. Яшәү авыр була башлады. Куркабыз. Шушы курку белән яшибез.
Тяжело в этом доме стало жить.
Ди шартлаган йортның күршесендә яшәүче Татьяна Одинцова. Зыян күргән йортта үзендә дә тәрәзәләрдә ут яна. Кешеләр йөреп тора, тормыш дәвам итә. Шартлаган йортның 2-нче һәм 3-нче күршендәге 24 фатирда кешеләр яшәп тора. Шәһәр хакимиятләре аларга яңа торак бирергә вәгъдә итсә дә, бу вәгъдә әле үтәлеп бетмәгән. Иң зур зыянны күргән кешеләр генә фатирлы булган. Кеше Печор урамындагы 7-нче йортның 2-нче кирешендә яшәүче Фидия Пагыбадуллина шартлаудан соң тормышны болай итеп сурәтли.
Куркам инде, тавышлар тәрәзәләрдән гөлештеп тора, нәрсәдер шырт-шырт килә, нәрсәдер аман шулай инде, мин төне буе йоклыйм, мин болай да йөрәгем авырта минем. Болай да жоқлай алмайм. Инде хәзер совсем жоқлай алмайм. Сағат ішті тұрам.
Шартлаудан зыян күрген кіші Печор орамындағы 7-нче йортта яшаушы Фидия Ғибадуллина йорт ішілер деп қорқып яшим дей. Зоқламы кейтіріміз деп юана. Бүтін туғанларын юғалтқан башқа кішілер, ішілген кіріште яшаған ғойлелер. Бу хәлне авыррақ кешерә. Ата-аналарын югалткан Корочкиннар, Павлиновлар гаилә әгъзаларының хастаханәгә эләгүе, профессионал медицина, психологлар ярдәмен алуы билгеле. Шушы йорт калдыклары астында яраткан сиңлесе үлгән ханымга хакимиятләр яңа фатир бирде. Әмма телевизор экраннарында яңа йортында ул елаган килеш чыгыш ясады. Фатир шатлыгы минем кайгымнан зуррак түгел диде. Алга таба шәһәр хакимиятләре Кеше Печора урамындагы шушы йортны сүтергә вәгъдә итә. Ул вакытта бу фаҗига турында якындагы йортлар арасындагы бушлыкны искә төшереп торачак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосында Кылгали рухын хөрмәтләп әдәбият, татар шигърияте турында тапшырулар чыкканын тыңлаучы беләдер. Бу тема нәфис сүз осталары турында да сөйләмәсәң тулы булмас иде. Бүген Кылгалинең Юсуф Зөләйхасын сөйләп укыту гырып гадәтләрен сирәкләр башкара. Пәнҗешәмбе көнне Казандагы Шәрик яшьләр клубында Миләүшә Насыбуллина иҗатына багышланган кичәдә шул турыда да сөйләшкәннәр. Бу очрашу турында тулырак Амил Нур сөйләр.
Татар радиолары, газеталары, журналлары, китаплары аша татар мәдәнияте әдәбиятын өйрәнгән асылда беренче сыйныфта укый торган студентлар нәфис сүзне игътибар белән тыңладылар. Миләүшә Насыйбуллина яшьләрне туган телебезнең кыйммәтен сакларга чакырды. Соңгы елларда сәхнәдән яки эфирдан китеп бара торган нәфис сүз жанрын хөрмәтләргә өндәде.
Безгә буыннардан буыннарга, бабалардан аталарга күчеп килгән якларга да кирәк, сакларга да кирәк моң бар. Тыңлагыз.
Тик зур сәхнәдән шигырьне сөйләүчеләр дә, залда тыңлаучылар да елдан-ел азрак күренә дип бу очрашуда искәртәләр. Kulgalilerden halkımızga Kıssayı Yusuf kibek tilden tilge küylep tapşırlatırgan eserler kalgan bulgan. Şul zamandan kilişi tarihi şılbırını devam etip şiğir kitapları basılak ile. Şulayı Kazan üzerinde Kulgaliga bağışlangan mağrur heykel basıptıra. Şul zamanlardan kilişi ruhunu yanartıp biz bugün Milavşı Nasibullina'nın üzerine de söz bilemiz.
Tatar kışısı. Kutupta yaşayım ol, Kozanda mı, Avustralya'da mı, Sormanda mı, Sibir'de mi, Astırhan'da mı? Buranlı Tatar yolları, maceralı da, tuzanlı da, davullu da. Ak dingiz, Kora dingiz, Baltık'nın dolkunları, Amudarya Hazar dingiz, Yenisey ukunları, Baykal güllerine şumduk, Angara'a taşlandık, Amurlarda balık tuttuk, Bızlı suda batmadık. Dunay odır bizge tanış, Godzon seni kalmadı. Komş ülende kipmedik biz, Kutup'ta da kalmadık. Urmeledik Urallarga, Mindik Tenşan tavına, Kafkas Pamirlarını kurduk, Tüzdik şehir şauna.
Yoğa Qasır Radyosu'nda işlev Şilfer Kerimov, Milavşı Nasibullina'nın ıstaz buluğuna işareyte.
İşke kilip kürüge, sinada türlü şiğirler ilinip dura. Hem elbette bu Milavşı apanınış, ol her vakit şiğir bilen silese, şiğir bilen yaşay. Hem intonatsiyalı dürüst itip şiğir oku, anın radyoda dürüst itip silavı, dikciyse bizge urnek olup dura. Hem biz anan her vakit urnek alıp yaşaybiz.
Anlasam da, min tatar deyip kukrak qoğuna, tek hup kurem dashmigine olga baruna. Min minlikne, yolqaulıkne jenim simi, jiddi kishi tir tuga ol. Azraq sili.
Kulgalilerden alıp Medaris Aglamovlarga kadar tatar şiğriyetin utimli itip jitkire, xalq ongli alırlıq itip.
Tatar başqırt, bir onanın iki igzege. Siz olgansız ondan mınlarını, uşaqtaşlar, ut kurşiler bitsiz. Ayrı bulmay başkırt tatarla.
Azatlıkta Kozan Avazı.
Şalının birinci sonlu bala tudru yurtında poplar bulup, iki otna ötkenden son, şahar matbuğatı əlige vaqiqağa ixtibarını yöneltti. Tatar matbuğatında bu onaydan yazmalar körünmedi. Əminə azma qubma bəysət sanalgan Şallı ıltıdı, həm Vicherni Çılını gazetleri bala tudru yurtındağı vaqiqalarga boş urunlarını bir məsələrdə üzlərinin fikirlərini bildirdi Şallı xəbərçibiz Ğafiyullah Aziz.
Şallı ıltıdı, 30-cı yanvar sonundağı yazmasın skandal deyip atağan, Hem mündi məlumatlar jitkire. Şirkau əhəlləri qauğanı kupırtılgan dip sanay. Tatar jamağatçiləgi türkümü bildiruvunşə, bala tuduru yurtında otaqqay uz bildigi bilən yürməgən. Ruhani birgə tabiplar şaqruğu vünşə uzinin yerdəmçisi bilən kilə. Olar mında yaşırın tüstə şüqındıru işin tügül, xayirli işlərini başlau işin duğa uqırga kilə. Biznin bilən 10-15 tabip bulup, Алар бізні коридор бойынша юрттілер, біз істиналарға су біркідік, бірнінде шуқындыру болмады, дей юланы өткерген Сергей Атақай. Алға таба, хықуқлары қысылмасын үшін мүсілманларға айырым бала тудыру юрты ашу торында сөзлер бар. Хықуқ қысылу торында сөз болуы мүмкін түгіл. Шынки руханені шақырған табиплар айтуынша, попның дұғасы алдыннан береді бір атна алдан, Менделеев шәһәренең имамы шуңа шашлы юла үткәргән. Аның кызы шушында бала тапкан. Шылны ялтыды әлеге язманы Рафис Кашапов рәислегендәге татар иҗтимагый үзәгенең Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка булган мөрәҗәгатенә ишара ясап, аңа җавап йөзеннән бастырган. Ә менә Вечерний Шылны газетасы үзенең язмасын «Почему в роддом приходил священник» Яғни бала тудыру йортына рухани нигә килгән дип атаган һәм татар иҗтимагый үзәге уздырган пикеттан фотосурәт тә биргән. Әлеге газетаның журналистлары да Шаллыдагы ширкәү әһелләренә мөрәҗәгать иткән һәм мондый җавап алганнар. Рухани бөтен эшләрне дә дөрес итеп, урыс православ ширкәве канунларына һәм уставына туры китереп башкарды. Бина эшкуяктан изгиләндерелде. Һәм хәйерле эшләргә дуга укылды. Һәр православ кешенең мондый укуларга хукукы бар. Шәһәрдә иң күп тиражлы газеталарның берсе булган Вечерний Шылны үзенең язмасын булай тәмамлый. Безнең республикада төп диннәр арасындагы мөнәсәбәт бик тәнешкә, диалогка һәм компромисска корылган. Ә Русиядә дәүләт хакимияте чиркәүдән аерылган. Шуңа күрә учреждениегә благо китерү чараларын сайлаганда сак булырга кирәк. Шулай ук башкаларның дини хисләре турында да онытырга ярамый, дип яза Вечерние Щелны. Матбугат үзенең сүзен әйтә тора. Халык шул ук вакытта хакимиятның рәсми җавабын көтә.
Азатлыкта Казан авазы.
1 февраль Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдадның ике базарында булган интихар һөҗүм нәтиҗәсендә курбаннар саны 72-гә җитте. Рәсми Мәскәү Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын 2 март президент сайлауына аяк чалу ниятендә гаепләде. Касьянов Үзәк сайлау комиссиясен аны президентлыкка намзәт итеп теркәмәгән өчен мәхкәмәгә бирде. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых Русия хакимиятләрен Сталин ысулларын кулланыда гаепләде. ЮКОСның элекке вице-президенты хәзер каты авырган Василий Алексанянның төрмәдән хастаханәгә күчерелмәвен Белых аны белә торып үлемгә дучар итү дип атады. Microsoft ширкәте Yahoo эзләү порталын 44 миллиард долларга сатып алырга теләк белдерде. Киләсе атнада Европа берлеге рәсмиләре Көньяк Кавказ төбәге белән элемтәне ныгыту максаты белән Азербайҗан, Әрмәнстан һәм Грузиягә барырга җыена. Германия саклану министры Франц Йозеф Юнг Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрү нияте юк дип белдерде. НАТО илләрен Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрергә Кушма Штатлар саклану министры Роберт Гейт сораган иде. Пакистан рәсмиләре Әл-Каиданың Афганстандагы җитәкчесе үтерелгән дигән хәбәрне расламады. Әбу Лайт әл-Либинең ихтимал үлеме турында көнбатыш мәгълүмат чаралары хәбәр иткән иде.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гылми таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Галим Роберт Нигъмәтуллин Русияне үзгәртеп кору һәм икътисадны үстерү чараларын тәкъдим итә. Аның сүзләрен ишетәләрме? Бу хакта Татар Башкорт дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Шулай ук бүген сәгать ахырында ял көннәре Азатлыкта булачак тапшырулар турында әйтеп китербез. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда җәмәгать трибуналы дигән оешма төзелде. Аның җитәкчесе оппозиция вәкиле эшкуар Николай Швецов трибуналның максаты турында бүген үзе сөйләп бирер. Русиядә пенсияләр артты, бәяләр исә аннан алда артып куйган иде. Хәбәрчебез бүген республикадагы вазгыять белән таныштыра. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда да бар Русиядә кебек 1 февральдән пенсияләр күләме артуы турында игълан ителде. Шушы айдан пенсияләр дәрәҗәсе 12%-ка артачак дип алдан ук сөйли башлаганнар иде. Ләкин бу юлы да өлкән яшьтәгеләр бу хәбәргә әллә ни шатлык белдермәде. Чөнки пенсияләр артмас элек үк тагын транспортка, фатир хакын түләүгә, азык-төлеккә, телефоннан кулланган өчен һәм башка хезмәтләргә бәяләр күтәрелеп өлгергән иде инде. Әле хаклар тагын да күтәреләчәк дип көтелә. Шулай да Башкортстан пенсия фонды җитәкчесе Фуат Хантимиров бу пенсия артуларга аңлатма биреп, аның барыбер файдага булачагын әйтә. Башкортстанда артырылган пенсияларны түләү тулы күләмдә һәм тоткарлыксыз гамәлгә ашырылачак дип ышандыра Фуат Хантимиров. Пенсияләр арту беренче карашка гына яхшы дип белдерә лаеклы ялда булучылар. Чөнки пенсияләр күләме 12%-ка артса, айлык барлык чыгымнар күләме 15-20% чамасына арта. Шулай итеп, хәтта пенсионерлар файда күрмегенә түгел, отылып та кала. Шуңа күрә дә алар хөкүмәт пенсияны да күтәрмәсен, хакларны да арттырмасыннар иде дип уфтанып.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җәмәгать трибуналы оеша. Аны оештыру комитеты башлыгы итеп, республикадагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов тәгаенләнгән. Кайбер электрон мәгълүмат чараларында яңа оешманың максатлары турында язып та чыктылар инде. Онда әйтелүенчә, Башкортстандагы җәмәгать трибуналы Республика президенты Мортаза Рәхимов үстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү өчен төзелә икән. Шушы хәбәрнең дөреслеген тикшерү өчен Азатлык хәбәрчесе Уйыштыру комитеты җитәкчесе Николай Швецовка мөрәҗәгать итте. Бу башлангыч турында хәбәрләр дөрес, аңа байтак бәйсез оешмалар һәм партиялар вәкилләре керәчәк. Һәм без Мортаза Рәхимовның шулай ук аның тирәсендәге түрәләрнең кырын эшләрен бөтен Русия җәмәгатьчелегенә һәм хокук саклау оешмаларына җиткерәчәк без, ди Николай Швецов.
Путем проведения трибунала мы хотим показать всей России, что националистические игры, игры с народами некоренными, должны наказаться, если не в уголовном порядке, то хотя бы в общественном порядке. И на нашем примере такие общественные трибуналы должны создаваться в тех республиках, где ущемляются права и русских, и других народов. И я считаю, что наш трибунал – это первый трибунал общественный, который пройдет в России. Вменяться Рахимову попытка увести Башкирию из конституционного поля России, по существу попытка антиконституционного переворота, потому что основанием такого утверждения служат четыре определения Конституционного суда России, решение Верховного суда Башкирии, Верховного суда России. Он просто не привлечен к уголовной ответственности по недосмотру правоохранительных органов. И второе, мы хотим раскрыть националистическую сущность этого режима, что не только был удар против России намечен, но и против других народов нашей республики, которых 130, в том числе и против татар.
Сез Башкортстандагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, Мортаза Рәхимов Башкортстанда бары тик башкорт милләтенә генә өстенлек бирә. Башка милләтләр балаларын көчләп башкортча укытуга юл куя. Ирекле фикергә ия булучыларны эзәрлекләү киң кылач алган. Шуңа күрә дә Николай Швецов әлеге хакимиятләр тарафыннан кыйрсытылучы барлык кешеләргә мөрәҗәгать белән чыга. Алар үзләренә карата кылынган кысытлыклар турында безгә тулы мәгълүматлар җибәрсә, безгә зур ярдәм була, ди Николай Швецов. Шул ук вакытта республиканың берләшкән оппозициясе вәкилләре 2 марттагы Русия президентын сайлаулардан соң Башкортстан җитәкчелегендә җитди үзгәрешләр булыр дип өметләнә. Бу хакта алар Мәскәү тарафларыннан ышанычлы чыганаклардан да мәгълүматлар килеп торуын әйтә. Шитил һәм Русия матбугатында да соңгы көннәрдә Башкортстан хакимиятләренең алдагы язмышы турындагы фаразлар тулы язмалар ешрак күренә башлады. Русский Ньюсвик журналы да үзенең соңгы санында күләмле генә мәкалә бастырган. Аның авторы Дарья Гусева Башкортстандагы сәяси хәлләргә төрле яклы анализ ясарга тырышкан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Атна кич көнне Уфада зур гына янгын чыкты. Бу юлы Башкортстан дәүләт курчак театры бинасы зыян күрде. Әлеге вакытта төзекләндерү эшләре алып барылучы театрда атна кичкенне төш вакытында янгын чыгу турында янгын сүндерүчеләр хәбәр ала. Әмма анда янгын тагын да элегрәк чыккан була. Ләкин башта театр хезмәткәрләре һәм анда ремонт ясаучылар нәрсәгә өметләнеп тор инде, янгынны үзләрен генә сүндермәкче булып тырыша. Әмма ялкын телләре тиз арада зур мәйданнарны ялмап ала башлагач, алар янгын сүндерүчеләргә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр була. Шулай итеп, кадерле вакыт кулдан ышкындырыла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бу янгынга 3-нче дәрәҗә катлаулылык биреп, бирегә дистәгә якын ут сүндерү машинасын җибәрә. Бер сәгать ярым эчендә янгын сүндерелә сүндерелүен, әмма хәзер андагы төзекләндерү эшләре тагын да берничә айга озаккарак сузылачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Ишембай шәһәрендә балалар арасында җыр һәм бию сәнгате бәйгесе тәмамланып килә. Ул былтыр ук башланып, 3 ай дәвам иткән иде. Балалар төрле яшь аралыгында көч сынашты. Иң кичкенәләре дә, өлкәнрәкләре дә катнашты анда. Ишембай шәһәре һәм районы хакимиятенең мәдәният бүлеге башлангычы белән оештырылган бу бәйгедә төрле милләт балалары, шул исәптән татар һәм башкорт балалары да үз осталыкларын күрсәткән. Бу хакта мәдәният бүлеге белгече Әлфия Латыпова менә ниләр әйтте.
Менә шушы конкурста катнашырга дәгъва итүчеләр арасыннан кастинг оештырып жюри агзалары 30 кешене сайлап алды. Бу 30 кеше 3 группага бүленде. 14 яшькә хәтле балалар, 15 яшьтән 21 яшькә хәтле, Үсмерләр һәм 21 яшьтән 30 яшькә тиклемге яшьләр. 3 ай буе менә бу группалар белән дә индивидуаль рәвештә дә һәр катнашучы белән педагоглар эшләде. Вокал осталыкка, хореография нигезләренә, сәхнә осталыгына өйрәттеләр бу менә катнашучыларыбызны. 29 январь көнне конкурсның финалы шәһәребезнең мәдәният йортында булып узды. Чит шәһәрләрдән чакырылган атказанган мәдәният хезмәткәрләре жюри әгъзалары булды. Җиңүчеләрне бүләкләү гала-концертта алла бирсә.
Ишембайда тәмамланып килүче балалар иҗат фестивале турында мәдәният белгече Әлфия Латыпова сөйләде. Бу фестивальнең гала-концерты җомга кичен үтә. Анда төрле яшьтә һәм төрле номинациядә җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр һәм дипломнар алачак. Шушы бәйгедә җиңеп чыгучы талантлы балалар республика күләмендәге бәйгедә катнашу хокугында ала. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Мәскәүнең мәдәни үзәгендә галим Роберт Нигматуллин белән очрашу узды. Очрашуның сәбәбе аның яңа чыккан Русияне үзгәртеп кару турындагы китабы булса, җыелган халыкны киләчәк түгел, ә күбрәк хәзерге хәлләр, икътисад кызыксындырды. Татар галименең Русия халкының яшәү дәрәҗәсен күтәрү һәм икътисадны яхшырту өчен конкрет тәкъдимнәр бар. Ул тәкъдимнәргә финанс даирәләрдә колак салалармы? Очрашу турында тулырак мәгълүмат һәм галимнең кайбер фикерләрен Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова җиткерә.
Сарбонны, Кембридж һәм Американың танылган университетларында дәвамлы лекциялар укучы академик очрашуга килгән галимнәр, журналистлар гомумән халык алдындагы чыгышын Русия икътисадын ничек үзгәртеп корырга дигән тема юнәлешендә алып барды. Минем математик булуым төрле юнәлештә эшләргә мөмкинлек биргәнгә күрә, мин үз профессия кысаларында гына калмый, бүгенге көн кадагында торган темалар белән тирәнтен кызыксынам, диде академик. Ул чыгышын күптән түгел генә рус телендә дөнья күргән «Как обустроить Россию» китабы җирлегендә алып барса да, башта үзенең укытучылары кайда эшләгәнлеге турында да мәгълүмат бирде. Бүгенге көндә кешелек дөньясын борчыган күп төрле сорауларга кагылды. Мәсәлән, җир шарының гомум җылынышы турында ул, әгәр дә кешенең 36.6 булган тән җылылыгы 37.5-кә күтәрелгән вакытта гына да кеше үзен авыру итеп хис итә. Димәк, әгәр дә җир шарында һава җылынышы күтәрелсә, биредә төрле авырулар, әле фәнгә билгеле булмаган вирус, микроблар килеп чыгарга мөмкин, диде академик. Шул ук вакытта дөнья галимнәренең яртысы дип әйтерлек, бу җылынышта кеше гаепле түгел дигән фикердә тора икән. Ләкин аны ничек туктатырга, моңар җавап бирүче әлегә юк, диде академик Роберт Нигматуллин. Роберт Нигматуллин үзенең чыгышында күтәргән күп төрле дөнья күләм мөһим мәсьәләләрне шишәрлек җавап бирүне максат итеп куймаган иде. Шуңа күрә ул очрашуда тыңлаучылар биргән сорауларда, чыгыш ясаучы ягыннан куелган сорауларда җавапсыз калды дип әйтергә була. Мәсәлән, ни өчен долларның бәясе төшә, коррупция белән ничек көрәшергә, җирнең җылынуын ничек туктатырга, энергияны ничек сакларга. Шул ук вакытта академик Роберт Нигматуллин дөнья галимнәре фикеренә таянып, җир шарында нефть ятмаларының бары тик тагын 40 елга гына җитәчәген белдерде. Ә инде Русиядә ул ятмалар бары тик 18 елга гына җитәчәк, диде Роберт Нигматуллин. Әлбәттә, сөйләшүләрнең төп өлеше Русия икътисады турында барды. Роберт Нигматуллин бәяләрне чагыштырмача билгеләгәндә, төп бәя дип 1 литр бензин бәясен алырга тәкъдим итә. Инде икмәк бәясе 2 литр бензин бәясе кебек булырга тиеш, ди академик. Һәм ул Русиядә яңа икътисади тәртип булырга тиеш дип саный. Боларга җитештерүне арттыру, хәерчелек белән көрәшне беренче урынга куя, һәм резерв фондын киметеп, хезмәт хакларын арттыруны зарури дип саный. Бу очрашудан соң Роберт Нигматуллинга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Русия икътисадын үзгәртеп кору турында китабыгыз дөнья күргән. Икътисад турында тәфсилләп язылган китабыгыз хөкүмәт даирәләрен кызыксындырдымы соң? Дигән сорауны бирдек без аңар. Ул болай дип җавап бирде.
Аңлатырга кирәк, баштан халыкны кирәк аңлатырга. Халык аңласа, аңлагач, аңласа.
Ничек аңлатыр идегез?
Халык белән очрашырга кирәк, халык килергә тиеш. Укытырга кирәк, мәктәптә, институтларда. Яхшырак укытырга кирәк балаларды. Вот ул яхшырак укса, аннары күбрәк аңлый да башлый.
Менә шушы сезнең эшегез ничек Россиянең икътисадына йогынты ясый ала? Мин
китап чыкты 2000 экземпляр. 300-ын мин тиге тараттым үзем. Үземнең акчага алып, халык арасында тараттым. Тагын да таратам, акча булса. Но безнең тиге югарыда утырган халыклар, алар уже безнең китапларыбызны укымыйлар. Вот шул авыр нәрсә. Аларны укыттырып булмый. ул халык аңнаса гына, аннары дөресрәк сайлы үзенең тавышын бирә, дөресрәк. Вот шунда әзенә илне күтәртеп була. Бүтән рецепт юк. Баштан халыкны күтәрергә кирәк, аңнаттырга аны кирәк, укытырга кирәк. А шуннан ул шу үзе.
Моңа бик күп вакыт кирәк булачак. Кирәк.
Ул ансы күп кирәк. Но аннары бит халыкның акылы арта, уку белән генә түгел. Аннары теге бит кайсы вакытны авыррак нәрсәләр килеп җитә, кризислар. Вот шунда халыкның акылы арта бара. Ике юк, бүтән юк.
Академик Роберт Нигматуллин белән очрашуда күп кенә татар галимнәре килүен әйткән идек. Шуларның берсе математика буенча татарча терминнар китабы авторы, Мәскәү дәүләт университеты профессоры Иҗат Сабитов. Аның фикерендә ишетегәле.
Нинди бәлә бар безнең илдә? Хөкүмәт бер вакытта фән кешеләрен тыңламый. Фикерләр бизнең яңа түгелләр бизнең. Нихәтләр, тыңлагыз экономистлар, тыңлагыз башка фән кешеләренең әдипләрен. Ләкин бер вакытта да белмибез нәрсә турында уйлый хөкүмәт. Бөтен карарлары һәр вакытта халык өчен көтмәгәндә килеп. Нәрсә уйлый, нинди алар ниләр әйтергә мөмкин, яки дирижерские силы аңлап булмый. Шуңа күрә пока безнең хөкүмәт шундан ашык итеп, халыкка аңлатырлык итеп, безнең фикерләрен нигезләп аңлатмый икән, бер нәрсә чыкмасак. Шул яктан мин пессимистмен.
Шулай итеп, Мәскәүнең мәдәни үзәгендә узган галим Роберт Нигматуллин белән очрашу, Россия икътисадын үзгәртүп кору турындагы сөйләшүләр белән бергә, дөнья күләм халкын борчыган мәсьәләләргә дә кагылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ял көннәре азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Шимбә программасы Наиф Акмал алып барачак, хәзер сүзне аңа бирәм.
Төркиядә яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канун гамәлдән чыгарылырга мөмкин. Дөньяда АКШ долларының кыйммәте шактый төшсә дә, Чечняның кара базарында бу акча хуҗа булып кала бирә. Әфганстан, сугыш, Талибан, бәрелешләр, Әфьюн сәүдәсе шартлаулар илегенә түгел, үзенчәлекле бай мәдәният иле дә. Башкортстан сәхнәләрендә юморның хәле ни хәлдә? Башкортстанның атказанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән әңгәмә. Азатлыкның шимбә яшьләр тапшыруы кунаклары тиз арада популярлашып киткән эссе төркеме җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Азатлыкның 2 февраль шимбә тапшыруында. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Өченче февраль якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Анда сүз татар журналистикасы турында барачак. Римзил Вәли сөйләшүгә журналистика студентларын чакырган. Алар татар мәгълүмат чараларының бүгенгесен һәм киләчәген ничек күрә. Өченче февраль якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Әле генә Бөгелмәдән СМС алдык. Хөснетдинов әфәндедер инде, ул үз исемен төгәл язмаган. Ни өчен яңа гасырда трансляция туктатылган? Сырым. Хөрмәтле тыңлаучыбыз, трансляцияны туктату азатлык эше түгел иде. Бу сорауны сез Яңа гасыр радиосы җитәкчелегенә бирә аласыз. Шулай ук трансляция күпмегә туктатылган? Бу сорауга да Азатлык радиосы җавап бирә алмый. Бу сорауларны Яңа гасырга бирегез. Безнең тапшыруларны сез һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлый аласыз. Эфирдамы, интернеттамы, Азатлык сезне һәр вакыт ачык сөйләшүгә чакыра, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп калам. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.